Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur çasje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Në Kosovë ndodh që disa vajza të raportohen të zhdukura ndërsa përfundojnë të trafikuara ose të martuara. Sot në një komitet të dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara dëgjojmë për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale në vitin 2016. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në tribunalin e Hagës sot fillon dëgjimi lidhur me apelin e ish liderit kroat në Bosnjë-Hercegovinë Jadranko Prlić dhe 5 personave të tjerë. Këta 6 kroat të Bosnjës janë dënuar në vitin 2013 nga tribunali i Hagës me burgë në kohëzgjatje prej 10 deri në 25 vjet për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-1995 në Bosnjë-Hercegovinë. Ky dëgjim pritet të zgjasë disa ditë. Jadranko Prlić ishte dënuar me 25 vjet burg lidhur me akuza për vrasje dhe dëbim të muslimanëve gjatë luftës. Ai ishte president dhe më vonë kryeministri të vetshpallurit shteti kroatëve të Bosnjës me emrin Herceg Bosnia. Të 6 personat e dënuar i kanë hedhur poshtë akuzat dhe kërkojnë proces të ri gjyqësor ose reduktim të dënimeve të tyre. Drejtori i agjencisë FBI, James Comey, sot pritet të dëshmojë në një komitet të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ky do të jetë dëgjimi i parë i hapur për involvimin e Rusisë në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Parashihet që në këtë dëgjim të paraqitet edhe drejtori i agjencisë kombëtare të sigurisë, Mike Rogers. Liderët e Gjermanisë dhe Japonisë janë shprehur fuqishëm në favor të tregut të lirë, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kanë detyruar grupin G20 të vendeve kryesore ekonomike që ta tërheqin për kushtimin për kundërshtim të proteksionizmit. Mbrëm, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministri Japonisë Shinzo Abe kanë bërë thirrje për marrëveshje për tregti të lirë ndërmjet Japonisë dhe Bashkimit Evropian. Ne dëshirojmë me tregje të hapura dhe të lira, tha Angela Merkel e mbrëm në Hanover, në hapje të panajirit të kompjuterve që sponsorizohet së bashku nga qyteti Hanover dhe Japonia. Kryeministri Shinzo Abe, i cili ishte në Hanover në kuadër të turneut të tij evropian, tha se Japonia dëshiron të jetë kampion në mbajtjen e sistemeve të hapura së bashku me Gjermaninë. Partia Socialdemokrate e Gjermanisë, SPD, e ka zgjedhur ish presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz për kandidat të kësaj partie për ta sfiduar kancelaren Angela Merkel në zgjedhjet e përgjithshme në muajin shtator. Zoti Schulz, 61 vjeçar, është lideri par partijake në periudhën e pasluftës që ka siguruar mbështetje të 100% të delegatëve në konferencën speciale të mbajtur mbrëm në Berlin për kandidaturën e tij për kancelar gjerman. Martin Schulz u tha afro 600 delegatëve partijak se ai për shtylla të partisë gjatë fushatës zgjedhore do ta theksoj drejtsinë, respektin dhe dinjitetin. Aktualisht Partia Socialdemokrate është pjesë përbërëse e koalicionit qeverisës në Gjermani së bashku me demokristianët e zonjës Merkel. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta botohet një intervist me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, në të cilën ai insiston që ushtria e Kosovës të krijohet përmes legjislacionit ekzistues, e jo me ndryshime kushtetuese. Zenel?
Po, Fatmir, pra do të veçojmë pjesë nga intervista që presidenti Thaçi i ka dhënë të përditshme SSR-i, ku thot se Beogradi po e mban peng Kosovën dhe është i pajustifikueshëm ngurimi bashkisë ndërkombëtare që të binë serbet e Kosovës që të ndryshojnë mandatin e FSK-s përmes ndryshimeve kushtetuese. Sipas presidentit Thaçi, bashkësia ndërkombëtare mund ta bindë Beogradin, siç thot ai, për 5 minuta nëse një mend dëshiron ta bëjë këtë. Megjithëse presidenti Hashim Thaçi I ka thënë të përditshme zëri se nëse komuniteti ndërkombëtar nuk mund t'i bindë serbët që të votohen ndryshimet kushtetuese, atëherë Kosova do ta bëjë ushtrinë e saj përmes ligjit. Faqi konfirmoi gazetës se është në koordinim me qeverinë për projekt ligjin dhe brenda afatit ligjor ai pritet të shkojë në kuvend. Presidenti i Republikës thotë se reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s lidhur me nismën e tij për bërjen e ushtrisë nëpërmjet ligjit dhe jo ndryshimeve kushtetuese ishte vetëm theksimi mundësisë që të vazhdohet me qasje të ndryshimeve kushtetuese, që të jetë një proces gradual dhe gjithëpërfshirës që, siç thekson ai, e ka mbështetjen e plotë edhe nga ana e tij. Fatmir.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës, sipas gazetave, është shprehur që të mos ketë ngutje lidhur me këtë çështje. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas se hezitimi i kreut të qeverisë Isa Mustafa për ta proceduar sa më shpejt në kuvend ligjin për forcën e sigurisë vjen për shkak të kundërshtimit hapur që kanë sprehur dy aleatet strategjik të Kosovës, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kërkojnë që ushtria të krijohet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe jo siç pretendon ta bëjë presidenti Thaçi vetëm përmes ligjit. Koaditore e thekson se pas heshtjes disa ditore, kryeministri Isa Mustafa është deklaruar për kitazim me nismën e Thaçit, duke përçuar mesazhin se nuk e përkrah idenë për themelimin e ushtrisë pa përkrahjen e plotë të dy aleatëve kryesor të Kosovës. Në këtë kuptim gazeta citon kreun e qeverisë Mustafa, duke thënë se kemi një porosi të qartë nga ish-presidenti Ibrahim Rugova, se duhet ta ruajmë dhe ta mbajmë miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën nuk e ka thënë rastësisht sepse, si thot Mustafa, është provuar teksa Shtetet e Bashkuara na janë gjetur në kohrat më të vështira që nga çlirimi e deri më tani, shkruan postiera se përditshmja koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. E si që dëgjuat në pasyrën e shtypit, zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë paraqitur qasje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se themelimi i ushtrisë duhet të bëhet me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Këtë përkrahje nuk e përjashton presidenti Hashim Thaçi, por ai ka thënë se ushtria do të formohet përmes projekt ligjit, nismëtar i të cilit është ai. Këto qasje, analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri më tepër i shesi përplasje politike të dy liderëve. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar qëndrimin e tij të prerë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.
Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi për këtë shtet që jeni, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndërtohen edhe institucionet e armshme të Republikës Kosovës. Do ta kemi edhe ushtrinë, edhe miqësinë, edhe kontrollin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s.
Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur në procedimin e projekt ligjit të hartuar nga zyra e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një ushtri të Kosovës, duke arsyetuar këtë me pamundësinë që të bëjnë ndryshimet e nevojshme kushtetuese për formimin e ushtrisë për shkak të bllokimit nga ana e deputetëve të listës serbe.
Transformimin e vend të nevojshëm edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat mbrojtës së vendit.
Presidenti Thaçi madje ka thënë se do të jap dorëheqje në rast se ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krimin e ushtrisë së Kosovës. Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Artan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se qasje e presidentit Thaçi dhe ajo e kryeministrit Mustafa lidhur me formimin e ushtrisë shpërfaqin përplasje të ndërmjet dy drejtuesve të institucioneve më të larta të vendit. Sipas tij, në rast se kryeministri Mustafa nuk pajtohet me qasjen e presidentit Thaçi, atëherë, siç thot ai, kryeministri duhet ta shpalos publikisht e strategjinë ose alternativën se si mund të bëhet ushtria.
Në fakt, kjo mund të jetë më shumë politike sepse presidenti Thaçi e ka dominu skenën politike këto javë dhe në fakt kjo i shkon në dëm edhe kryeministit Mustafa si faktor politik, mirë po edhe lidhjet demokratike të Kosovës, e kjo është pas së e nësishme nëse jemi në një periudhë para zgjedhjeve, sepse në fakt me këtë konstelacion edhe në kuvend, mirë po edhe me paknatësit e fundit, kjo qeveri nuk ka shumë gjasa që ta qoj mandatin në fund.
Ditë më parë, zëvënësja ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Michel Shon, i tha Radios Evropa e Lirë në një përgjigje me shkrim se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta mbështesin transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës që çon drejt ndryshimeve kushtetuese. Analisti Muhaxhiri vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit në vitin 2008 është hera e parë që institucionet e Kosovës nuk janë në një zë me kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare.
Nëse bashkësia ndërkombëtare insiston që ndryshimi, që transformimi i ushtrisë të bëhet më të ndryshimit të kushtetues, atëherë ajo duhet të garantojë se do të ndikoj te pakica sieve edhe te Beogradi zyrtar që kjo punë të bëhet. Pra nuk është as pak e drejt që të kërkohet një akt nga ana e politikës kosovare që realisht është i pamundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trafikimi me qenje njerëzore në Kosovë vazhdon të mbetet shqetësimi përgjithshëm. Zakonisht viktimat të trafikimit janë vajzat nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit të thonë se gjatë një viti raportohet për 10 viktimat të trafikimit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenje njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndër vite trafikimi po shënon rënje, por që vazhdon si fenomen të mbetet shqetësues. Ai ka shtuar se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonë se ende mbetet sfidë.
Mund të them që është një rënje e lehtë e këti fenomenit në raste dhe trafikimi që njëzore, po jo në dalëshmëri shumë e madhe se për këtë një raste dhe fatkesisht për jetë po kjo më është 18 vjeqare në mënë vikimave që përfrizohet dhe fatkesisht viti statistikat e vitit kalun do në përfundimi vitit ka të regu që 40% kanë qenë në moshën 18 vjeqare.
Saki Bedoli, drejtoresh i shtëpisë sigurt në Gjakov, ka bërë të ditur se mosha e femrave të trafikuara që janë identifikuar nga personi gjegjes ndër vite sillet kryesisht nga 18 deri në 25 vjeç.
Domethënë mosha varieron, domethënë nga ato para të moshës minore, para 18-ve, edhe vazhdon diku deka 25-shin, pas të përvojës që kemi kaluna, të cilat janë viktimat të trafikimit. Është vërtet, shumica janë martesa të hershme, martesa që bëhen jashtë, edhe rallëher, ka ndodhë që nështë edhe një familjar i gruas të jetë trafikant. Basta saj që ne kemi pas të strehuara.
Në Kosovë, kavijuar doli është strehimoria shtetërore që ka kapacitet të mjaftueshëm, po ashtu thekson ajo Kosova i ka ligjet adekuate dhe janë krijuar mekanizma për të luftuar dukurinë e trafikimit. Por statistikat e policisë e Kosovës flasin se gjatë vitit janë 17 vajza që janë raportuar si të zhdukura, derisa në vitin 2016 kanë qenë 117 sosh, ndryshe jo të gjitha vajzat e raportuara si të zhdukura përfundojnë si viktima të trafikimit. Shumë nga ato në moshë shumë të re dhe martohen, por që fillimisht ikin nga shtëpia dhe raportohen si të zhdukura. Ka raste kur ato janë edhe në moshën 12 vjeçare dhe martohen, apo rastet kur që si 13 vjeçare lindin dhe bëhen nëna. Kjo dukuri raportohet të jetë më e theksuar te komunitetet rom ashkalie egjiptian. Njëri nga familjarët e një vajze të martuar qysh si 12 vjeçare ka folur për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti.
Ndodhin me këto 12 vjeçare ndodhin që martohen. Po qysh nuk janë trend kundër 12, po shkon te burri 13 për bën fëmijën. Po dikush e lajmëran, dikush se lajmëran dëshira ka dashë ka mono do kuj puna.
Edhe Ramjana Gashi e komunitetit Rom tash i ka mbushur 19 vjet. Ajo para moshës 16 vjeçare ishte martuar, tash ajo kujdeset për 3 fëmijët e saj në kushte shumë të vështira ekonomike.
16 jam martu. Mon smunon gjatë natës me babën no. 3 fëmijë ka.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë paraqitur çështje të ndryshme lidhur me themelimin e ushtrisë së Kosovës. Në Kosovë ndodh që disa vajza të raportohen të zhdukura ndërsa përfundojnë të trafikuara ose të martuara. Sot në një komitet të dhomës përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara dëgjim për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale në vitin 2016. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.